Nové výskumy. V spojitosti so štúdiom prameňov k dejinám považských hradov autor objavil niektoré dokumenty, ktoré sa vzťahujú na zámok v Kerstúri a na kaštiel v Čachticiach. Sú to inventáre Kerstúrskeho zámku z roku 1597 a Čachtického kaštieľa z roku 1645, ktoré umožňujú nahliadnúť do týchto dvoch objektov. Kerestúrsky zámok, jedno z nadášiovských sídiel, v Zádunajsku patril okrem Sárváru medzi miesta, kde Alžbeta Bátoriová zahubila veľa nevinných obetí. Svedčí o tom zoznam napísaný vlastnoručne Bátoriovou, objavený kerestúrským správcom pánstva Jakubom Silvásim, obsahujúci mená 650 obetí, umúčených len v Kerestúri a nedalekej Léke. O tomto zozname vypovedala v Biči svedkyňa Zuzana. Roky tzv. 15-ročnej vojny medzi útočiacim tureckým vojskom, ktoré bolo už v krajine, a brániacim sa uhorským vojskom ubiehali striedavým šťastím, raz pre jednu, inokedy pre druhú stranu. Ako jeden z veliteľov uhorského vojska sa v týchto bojoch zúčastnil aj František Nadáši, manžel Alžbety Bátoriovej, ktorý v týchto rokoch sa viac zdržiaval vo vojenských táboroch než doma na svojich panstvách. Zdá sa, že Alžbete Bátoriovej, keďže medzi ňou a Nadáždym nebol hlbší citový vzťah, tento stav celkom vyhovoval. Neviazaná takmer nejakými rodinnými povinnosťami, neustále cestovala zo zámku na zámok. Často neprítomnému Nadáždymu nezostával čas na to, aby sa staral o stav Kerestúrskeho zámku. Bátoriová zasa nemala záujem o hospodárske záležitosti, pretože celú svoju energiu využívala len na to, aby bez zábran holdovala svojej vášni. Nedobrý stav objektu už koncom 16. storočia svedčil o tom, že ani prítomný pánsky personál sa príliš nestaral o povznesenie majetkov. Atmosféra temných zločinov a ustavičného napätia znemožňovala serióznu prácu. Za týchto okolností začal chátrať aj Kerestúrsky zámok. Výrazným svedectvom toho bol stav zámku už v roku 1597, z ktorého pochádza inventárny súpis miestností a ich zariadenia. Na tomto súpise, vyhotovenom 20. januára 1597, je pozoruhodné, že sú v ňom uvedené miestnosti obývané Františkom Nadáždym aj izby, v ktorých bývali jeho dve céry, chýbajú však miestnosti vyhradené pre Alžbetu Bátoriovú. Tie z nejakej príčiny do inventára nepojali. Popisujúci sa nedostali ani do priestorov vo veži s odôvodnením, že kľúče od nich mal istý Baronkaj. V inventári sa spomína k zámku priľahlý majer, patriaci panej Alžbete Bátoriovej. Medzi jej nehnuteľnosťami sú uvedené sane panej zelenej farby pre 6 koní a k ním patriace konské postroje pre rovnaký počet koní, zdobené červeným zamatom. Prvou manželkou Bátoričkinho syna bola Judita Forgáčová, ktorá však čoskoro zomrela. Pavol Nadáždy sa v roku 1622 stal kapitánom zadunajských vojsk a neskoršie aj dvormajstrom. Z jeho druhého manželstva s Juditou Révajovou sa narodil syn František, vnuk Alžbety Bátoriovej. František Nadáždy, popravený za panovníka Leopolda I., sa stal jedným z najvplyvnejších magnátov v Uhorsku. Vlastnil mnohé panstva a hrady najmä v Zadunajsku. Patrila mu aj väčšia časť Čachtického kaštieľa. Aj tento kaštieľ, obývaný Alžbetou Bátoriovou, bol svedkom jej strašných skutkov. Judita Révajová, vydatá po druhýkrát za Adama Forgáča, prepustila ho v roku 1639 svojmu synovi Františkovi Nadáždymu. Nadáždy tento kaštieľ, pochádzajúci z druhej polovice 16. storočia, dal zrenovovať v rokoch 1640 až 1644, pričom ho rozšíril o jedno krídlo. Predstavu o výzore Čachtického kaštieľa a jeho jednotlivých miestností umožňuje inventár spísaný 12. februára 1645 pre potreby Františka na Dáždyho. Podľa tohto unikátneho dokumentu v kaštieli na prízemí smerom od Čachtického námestia boli dve väčšie miestnosti. Jedna z nich mala po 6 kryštáľových sklom zasklených okien a 5 z bielých kachlíc. Obe boli zariadené nábytkom. Jedna z miestností slúžila ako panská izba, druhá ako sála. Zo sály sa otváral vchod do menšej izby s dvomi oknami a s pecou zo zelených kachlíc. Odtiaľ viedol vchod do spálne s jediným oknom. Na pavlači pred sálou sa skladoval rozličný nepoužívaný nábytok. Nové prízemné krídlo kaštieľa pozostávalo z rezidencie Františka na Dáždyho. Patrila k nej sála s klenbovitým stropom, ktorá mala až 13 okien, dve spálne a ešte dve menšie miestnosti, z ktorých jedna slúžila ako predsieň. Zo starej predsiene na prízemí bolo možné vojsť do 4 miestností situovaných smerom do záhrady. Jedna z nich mala 4, druhá 3 okna, zasklenené obyčajným sklom. V oboch sa nachádzali staré stavané pece z kachlíc. Patrila k ním komórka a jedna menšia miestnosť. Zo starej predsiene viedli schody smerom dolu do 2 klenbovitých miestností, ktoré nemali okná. Išlo zrejme o priestory čiastočne pod úrovňou prízemia s osobitným vetraním. Podľa všetkého práve tieto dve miestnosti kaštieľa slúžili pre zločinné praktiky Alžbety Bátoriovej. Na prízemí bola ešte malá a väčšia pekáreň, stará kuchyňa, zásobáreň a dve miestnosti správcu panstva, z ktorých jedna mala 3 a druhá 2 okná. Slovo medicíny. Ak sme vo sfére medicíny, treba sa zamyslieť ešte nad jednou otázkou. Od roku 1598 bolo už v platnosti nariadenie panovníka, podľa ktorého sa v prípadoch ťažkých ublížení na tele či vrážd musela priložiť k súdnym spisom mienka lekára, eventuálne chirurga či felčiara. Márne však pátrame po takomto dokumente o lekárskej prehliadke. Neodvolával sa naň ani súd v Biči. Nezachoval sa ani údaj o tom, že by mŕtve a ranené osoby v Čachticiach pri prichytení Bátoričky 29. decembra 1610 niekto bol prezrel. Buď teda išlo o úmyselné nerešpektovanie spomínaného nariadenia, alebo o ľahostajnosť, ktorá mohla súvisieť s úsilím mať čím menej dôkazov. Zjavné dôkazy by bola priniesla aj exhumácia obetí, ktoré čachtická pani zamordovala v týždňoch pred svojim zadržaním. Pri zisťovaní trestnej zodpovednosti Bátoričky za činy, ktoré spáchala, je dôležité posúdiť jej duševnú normálnosť alebo nenormálnosť. Za jej duševnú normálnosť, aj keď s určitými psychopatickými prvkami, hovoria tieto fakty. Dvomyselná organizácia zločinov na neprístupných miestach a dôsledné úsilie po ich utajení. Výber vhodných pomocníkov a ich odmeňovanie. Premyslený postup pri zahladzovaní stôp vrátane pochovania viacerých obetí v jednej rakve. Kalkulácia s útekom do Sedmohradska ku Gabrielovi Bátorimu v prípade predbežného písomného predvolania na súd, čo poukazuje na zjavný pocit viny. Relatívne usporiadané manželstvo s Františkom na Dáždym. Špehovanie počas kázni v kostoloch s cieľom dozvedieť sa mienku kazateľov o jej zločinoch. Nedostatok takých prvkov v jej vlastnoručne písaných listoch, nachádzajúcich sa v turzovskej korešpondencii, ktoré by potvrdzovali jej mentálnu a duševnú anomáliu. Grafologickým rozborom písma sa to dá jednoznačne zistiť. Vnútorná logika v skladbe a obsahu testamentov z 3. septembra 1610 a 31. júla 1614. Pre posúdenie Bátoričkinej psychickej normálnosti je dôležité aj to, že nikto z jej rodinných príslušníkov, ani členov panského personálu, ale ani zo svedkov ju nepokladal za rozumovo abnormálnu. Keby bola bývala duševne nepríčetná, iste by tým boli argumentovali palatín i komora pri obhajobe doživotného väzenia, s ktorým panovník nebol spokojný. Z uvedených faktov vyplýva jednoznačný záver, ktorý potvrdzuje Bátoričkinu trestnú zodpovednosť za páchané zločiny. Tieň jej viny však padá aj na osoby v jej okruhu, ktoré vedeli o týchto činoch a zo zbabelosti alebo z vypočítavosti nepodnikli nič, aby im zabránili. Napokon zodpovednosť nesú aj tí hodnostári, ktorí sa usilovali, aby unikla pred spravodlivým trestom.